galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Oktoobarna waa afar sanadka 2016-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitterband boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah inta badan erdegada ka qayb galaysa shirka maamulo samaynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee ka soconaya Jawhar oo la sheegay inay isku raaceen caasimadda maamulkaasi yeelan doono, iyo qodobo kale oo weli doodi ka taagan tahay.
Waxay ergadi koox ah bay waxay ugu codeynayeen qodobada ay isku qabtaan isku qabashadaas. Marka annaga weli nambarada maanan isu dayin, taasina cadeeya rabaa, laakiin waa la turjuman karaa oo dadkaasa iyo turjuman karaan, balse waxa ay dadku aada uga doodayeen magaalo madaxda inay noqoto Jawhar iyo inay noqoto Buule Berbe.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka.
Xataa geedi geed miroodkii muhiimka ah oo layska dhexli jiray sanado badan la sugo oo mataqaanaa cambaha la yidhaahdo uu ka mid yahay, waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay, wuxuuna ahaa geed la xala oo layska dhexlo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Xubno ka mid ah ergada shirka maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyeyba dood ka lahaa dastuurka maamulkaasi ayaa maanta u codeeyay in Jawhar ay noqoto caasimadda maamulkaasi. Ergada madasha joogtay oo tiradoodu ka badnayd ilaa 200 oo qof ayaa si gacantaaga ku aqbalay in Jawhar ay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Qodobka afraad ee cutubkiisa koowaad ee qabiyo qoraalka dastuurkaasi loo qaybiyey ergada ayaa wuxuu ku qoran magaalo madaxda iyo xarunta degmadaasi amaba gobolkaasi uu yeelan doono, waxaana xubinta ugu horeysa ay ka codeynaysaa ergada in ay soo buuxiyaan halka ay noqonayso. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii hore wareegtay uu ku magacaabay in magaalada Buule Burte ay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, Jawharna ay gogosha shirka dhigto. Weli ma cadda in codayntaasu ay tahay mid rasmiya iyo mid kale. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday laakiin aanay weli natiijada rasmiga ah soo saarin. Codayntan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay shirkaasi ay ka maqan yihiin, iyaga oo tabanaya waxa ay ugu yeedheen cadaalad darro.
Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta si adag u cadeeyey in loo baahan yahay tallaabo adag oo laga qaado xaalka magaalada Aleppo oo weerar lala beegsanayo xaafadaha ay degan yihiin mucaaradka Siriya ee saameynta ku yeeshay dadka rayidka ah. Sayid Raada ayaa golaha ammaanka ugu baaqay inay sameeyaan sharci ka hor istaaga iyo xubnaha golaha inay isticmaalaan codkooda fiitada ee xiliyada ay jiraan khatarta la xiriirta xuquuqda aadanaha. Shan xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka ayaa leh codka fiitada ee ka hor istaagi kara go'aan kasta oo goluhu gaaro. Shantan dal ayaa waxaa ka mid ah bawadaagta dowladda Siriya ee Ruushka. Ruushka ayaa isaga oo kaashanaya jaynaha horey u hor istaagay dhowr tallaabo oo dowladda al Bashiir al Asad la doonayay in lagaga qaado tan iyo bilowgii dagaalkii ee 2011-kii. Dhanka kale, Maraykanka ayaa iyaguna ka mid ah wadamada codka fiitada ah leh, islamarkaasna taageera mucaaradka hubaysan ee dalkaasi Siriya. Taas ayaana keentay inay labada dal ee Ruushka iyo Maraykanku ay ka wada xaajoodaan wixii xabajoojina ee ku saabsan gulufka dheeraaday ee dalkaasi Siriya.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada amniga ee dalkaasi ay wali dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka Taliban oo salaasada maanta ay ku dagaalamayaan magaalada Kunduz ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Saraakiishu waxay sheegeen in rag hubaysan oo ka tirsan Taliban ay ku dhumaaleysanayaan guryaha ay leeyihiin dadka shacabka, taasina ay gaabis ka dhigtay ololihii la doonayo in amniga magaaladaasi dib loogu soo celiyo. Dadka mida deegaanka magaaladaasi Kunduz ayaa fiyeweeda u sheegay goor dambe oo shalay Isniintii in dagaalkaasi uu ka socday bartamaha magaalada. Sidoo kale naafayeen u hadlay ururka Taliban ayaa sheegay in ay calankooda ka taageen bartamaha magaaladaasi, gaar ahaan meel fagaara oo caana oo ku taala bartanka magaaladaasi. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha NATO ee iyaga ciidamadoodu ay ka joogaan dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay xalayto in ay ciidamada dawladdu gacanta ku hayaan magaaladaasi Kunduz badideeda, sidoo kalena ay dawladdu kontrolayso magaaladaasi.
Maanta ayaa in ka badan oo 12,000 oo booliska dalka Turkiga ah shaqada laga joojiyey, ayada oo lagu tuhumay inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fadxullah Gulen oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi. In ka badan 2,500 oo madaxda booliska ah ka mid ah ayaa ka tirsan dadka shaqada laga eryay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka Turkiga. Shaqada joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dowladda Turkiga ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeri ah ay ku darayso xaaladda degdega ah ee dalkaasi saaran. Xaaladda degdega ah ayaa Turkiga lagu soo rogay wax yar kadib markii uu afgembigii dhicisoobay, si taas ay dowladda Turkiga u ogolaatay inay gacan bir ah ku qabato dadka la tuhunsan yahay inay afgembigaasi ka dambeeyeen. Wixii markay ka dambeeyey, qiyaastii 100,000 oo military, boolis, garsoorayaal iyo shaqaalaha waxbarashada ayaa shaqada laga eryay, waxaa sidoo kalena la xiray in ka badan 30,000.
kala buunaagsana khayrtana dhageysanaysay wararkaasi halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatana Muqdisho. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta uu qarax ka dhacay meel u dhow iskoyska Banaadir. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa gaari marayay agagaarka daarta caanka ah ee loo yaqaano Saybiano. Faahfaahinta qaraxaasina waxaa inoo haya oo haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal nooga waran qaraxaasi iyo halka uu ka dhacay.
Waa mahadsan tahay Sahra. Waxaa qarax ka dhacay halka aad sheegtay Saygaana ee dhanka degmada Wadajir. Gaari yaroon waxaa raaxada ayaa halkaasi ku qarxay, waxaana dhaawac ka soo gaaray 4 ruux oo ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay. Waxaa la ii sheegay in dhaawac aad u xoogan oo qaarkoosa u banuu soo gaaray qofkii gaariga watay. Guud ahaan waxaa dab u qabsaday gaariga qarxay, gaariga yara nooca raaxada ahaa oo marka ku sugnaa ama marayay halka loo yaqaano dhismaha weyn Saydaan kasoo horjeedo. Meesha waxay ahayd meel mashquul badan oo gaadiidka lugaha ay ka aryeystaan, islamarkaana ay dhalinyaro badan kuwa gaadiidka dhaqa iyo dadyow kale ay aada u sugnaayeen. Waxayna ku dhowdahay suuq mashquul badan oo la yiraahdo suuqa beerta. Khasaare dhimashiin la hadda wax xooga kamaan helin. Goobta markii aan tagay waxaan dhahay qabanayeen gaariga guud ahaan gubtay daaqadihiisii iyo qaybihii kale. Gaadiidka degdegga maamulka gobolka Banaadir ayaa halkaas soo gaaray, saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada Wadajir oo halkaas yimid oo xaaladda waxa meesha ka dhacay. Inkastoo ruuxan dhaawac soo gaaray weli aysan cadeyn saraakiisha amniga, haddana waxaa jira warar kala duwan oo sheegayay inuu ahaa ruux macalin ah oo halkaas marayay, islamarkaana qarax uu haleelay. Waxaa hadda ila jooga gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Wadajir, Abuukar Axmed Cabdow, oo asagu goobta yimid. Bal waxa meesha ka dhacay xogtii la hadda hayaan ay arnaan la wadaagno. Haddana waxaan ku suganaa isbitaalka Madiina. Gudoomiye, bal maxaa meesha ka dhacay? Maxay ahaayeen uu ahaa qofkan qaraxa la qaraxay?
Kulley qofka cidduu ahaa weli si rasmiya anagu ma cadayn karno, laakiin waxaa naloo sheegay inuu ahaa macalin jaamacadeed, islamarkaana meesha uu gaari meel gumista u taagnaa oo ayadoo loo arayaynayo uu qaraxi meesha ka dhacay. Marka asagii waxa loo sheegay labada lugood inuu ka go-ay, tan labaadna yarkii goomistaha oo gaariga ariyeynana meesha ku dhaawacmay ee laba qofood oo eriyay ka dhawan. Sidaan waxaan dhahaynaa afar qofood ayaa meesha ku dhaawacmay.
Marka gaarigu dad baa qabsaday, qarafuma dhulkabu u yaalay mase gaariga uu saaraayo qofka gaarigu u xumay.
Sida meesha ka muuqatay, gaariga in lagu dhejiyey waxa qarxaya ayay u ekeeday. Waana suuragal isagoo meesha tagan in inta loo hoos dhigay laga tegay, laakiin ma jirin wax dhulka kasoo baxay oo ama dhulka ku duugnaay maysan jirin. Marka waxa waaye wax gaariga loogu soo dhejiyey ama markaas wax loo hoos dhigay isagoo aan ogeyn.
Marka laga yimaadin oo macalin ahaa xooga dheeraada oo aad helaysaan qofkan qarax uu gaariga lagu qarxiyey ma jireen oo ilaa hadda dadka iyo xoogaha amniga seesheen ama isbitaalka madiin oo nimid?
Yaa tafaasiishaas dib aan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay raadi, insha allah.
Wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Wadajir oo halkaa yimid kadibna isbitaalka Madiina dhaawaca la keenay aan usoo gudubnay. Marka Sahra, waxa dhacay waa qaraxaas, khasaaruhuna waa ilaa afar qof dhaawaca ilaa hadda saraakiisha amniga iyo maamulka degmadu xaqiijinayaan.
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayay. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaar ka mid ah eelgada ka qaybgalaysa shirka maamul u samaynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee muddooyinkii u dambeeyey ka socday magaalada Jowhar ayaa isku raacday in magaalada Jowhar ay noqoto caasimada uu yeelanayo maamulkaasi, inkastoo aysan caddayn in codayntan ay tahay mid rasmi ah oo natiijada ay dhaqangelayso. Ayaa haddana waxay ka hor imaaneysaa wareegto uu horey u soo saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu sheegay in magaalada madaxda maamulka ay noqoto magaalada Buule Barde. Wariyaheena Axmed Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan ka wareystay Yaxya Cali Ibraahim, xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, kana mid ah mas-uuliyiinta shirka Jowhar sida weyn uga howlan.
waxaan maalmihii la soo dhaafay aan ku guda jirnay ka doodista iyo wada falanqaynta qoraalka dastuurka uu yeelan doono maamul goboleed Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dabcan wax maalmahan noo hore weli oo aan insha allahu afsidii qaybtankeedii aan ku tigi doonaa, laakiin waxaa lagu gudiray in ergooyinka kala gudbisan ee labada gobol ka kala yimid oo ka kooban 287 ay si guud ay uga dooraan 60 qodob oo uu ka kooban yahay dastuurka qoraalka dastuurka maamul goboleed Hiiraan. dabcan qodobo xasaasi ah jiro aad dadku uga doodayeen iyo kuwo iska standard ah waafaqsan mabaadiida caamka ah. marka geedi socodka ilaa iyo hadda si wanaagsan buu u socdaa, ergaduna dabcan maadaama mas-uuliyiinta ay ka talinayaan maamul goboleed Hiiraan Shabeellada Dhexe aad bay uga doodeen waxyaalo badanna dabcan weli way usii dadeen insha allahu oo galabta iyo bishii iyo ay qaadan dhigi doonaan.
waxyaabaha sida gaarka loo xusi karo ay sida weyn uga doodeen ergooyinkan maxaad noga sheegi karaysaa oo aad dadweynuhu la wadaagi kartaa?
qoraalka dastuurka waxaa jira meelo bannaan oo cutubka koowaad bilmatal ayaa ugu culus, halkaas ay ku wada jiraan arrimo dadku ay si guud wada fahmi karaan ayna wada danaynayaan. ay ka mid tahay magaca maamul goboleedka uu yeelanayo, astaanta caalamka uu yeelan doono maamul goboleedka, magaala madaxda maamul goboleedka uu yeelan doono. arrimahaas oo dhan waxaa weyaan waa arrimo xasaasiya gudaha labada gobol ayay la leeyihiin inta kale ee dalka iyo dalalka bariska ino ah. arrimahaasi waa arrimo aad uga hadleen nooca uu noqonaya madaxweynaha maamul goboleedka uu yeelan doono. qofka xilka haynayo xildhibaan lasii yahay hadduu wasiir noqdo maxaa laga yeelaya? waxna saaki ayaan isla soo dhamaynay gada, waxna insha allahu caawi baa loo midaysan yahay oo laga shaqayn doonaa iyo bixi iyo bixi dambe. kuwii ugu horreeyay maanta iyaadka ay u wada qaateen waxaa ugu xoogaray magaca magaalo madaxda meesha ay noqonayso magaalada ay noqon doonto iyo sidoo kale isku hayn karaa hadduu noqdo asagoo xildhibaan ah hadduu wasiir noqdo ma ka tegayaa kursigii xildhibaannimada mase uu isku haysanayaa?
waa gartay. marka waxaa ka dhawaajisay in qofka xildhibaanka hadduu wasiir noqdo booska ma ka tegayaa, isagana aada laga heshiiyey ergadu ay sidaan warkaa ka dareemaya ay war isku raaceen iyo halka xarunta maamulka ay noqonayso marka inta manoo sheegi kareysa waxa lagu heshiyay iyo halka xarunta maamulka ay noqonayso
dabcan waxa raba taas inaan cadeeyo waxa looda warbaahinta qaar koob meeni hadda warar kala duwan ay soo qoreen aniga aan hor dhaceynin natiijada ka soo baxayso qabi qoraalka dastuurka maalinta ugu dambeysa af sida la qaadayo aniga aan hor dhaceynin haddana si hordhacba waxay ergadi koox ah bay waxay ugu codeynayeen qodobada ay isku qabtaan isku qabashadaas marka annaga weli nambarada maanan isu dayin taasina cadeeyaan rabaa laakiin waa la turjuman karaa oo dadka qaarkood way turjuman karaan balse waxa ay dadku aada uga doodayeen magaalo madaxweyne inay noqoto Jowhar iyo inay noqoto Buuleberbe weli annaga xog saxa oon runtii ay tababaranta inaan la wadaago oo jirto ma jirto ilaa iyo ergada iyagu ay soo bandhigaan ay go-aankoodi sheegaan laakiin waxaan uga mas-uul ahayn inaan la daadihino doodahooda inaan la daad marka magaalo madaxda Buuleberbe magaalo madaxda Jowhar labadaas arrimood bay isku barbardhigayeen si ay soo qaateen waxay ka baheenbaa ma rabo inaan hor dhaco
laakiin warar baa soo baxay oo sheegaya in ergadu ay doodba ka keeneen in Buuleberbe ay noqoto magaalo madaxdii gobolka ama maamulka oo madaxweynuhu mar hore uu sheegay inay noqon doonto dadka qaarna waxay u fasiran karaan iyadoo reer Hiiraan inta badan ay ka maqnaayeen shirka ay leeyihiin arrinkan waxba nagama quseeyo haddii magaalo madaxdii oo Hiiraan laga dhigi lahaana laga wareejiyo soo uma muuqanayso in weli ay dowladdu go'aan kala qaadanayso ay jujubayso dadka dhinaca ka imaanaya ee reer Hiiraan oo ay sii fogeyn karto arrinkan
su-aal aad u fiican waaye markii dhan laga eego laakiin tan hore aan ku saxay erge reer Hiiraan oo ka maqan madasha mid 200 iyo dhowr iyo 80 baa ergada xareysan oo dastuurkan loogu talagalay inay ka doodaan
salaadinta qaar laakiin baa ka soo horjeeda
kan oo dhan hal qabiil oo ka maqan ma jiro hal qabiil oo Soomaaliyeed oo Hiiraan iyo shabeelada dhexe degan oo ergadiisa ay bannaanka taaganta saacadda halka ma jirto taas marka waxay afjaraysaa dad baa maqan marka sidii loo qaybsay kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa lagu dhuftay jira erga ah oo aanan cayimaynin tiradaas ergada ayaa xerootay oo matalaya qabaa'iladoo dhan marka Hiiraan iyo Shabeelle way u dhan yihiin waxaa kaloo iyadana aad dadku ay ugu qabeen sheyko ugu qabeen magaca uu yeelan doono maamul goboleedka Hiiraan Shabeellada dhexe oo soo jeedin badan markii ay foodlagtaas insha allah waxay noqon doontaa saacadaha nagu soo sidaayadana saacadan
haddaa magacyada lasoo jeediyey degeysiyaasha la wadaagto qaarkood laakiin magacyada la soo jeediyey maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah Hiiraan Shabeelle Said oo kale maamul goboleed Hiiraan Shabeelle waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah Hir Shabeelle waxaa ka mid ah maamul goboleedka dhexe oo centralka waxaa ka mid ah maamul goboleedka Midland waxaa ka mid ah maamul goboleedka Shabeelle waxaa ka mid ah maamul goboleedka Wadi Shabeelle sidaas oo kale ilaa iyo dhowr 20 magacba ay dadku soo jeediyeen oo isku dhadhow kale fogaa
wasaaraddu maxaa uga degsan gunaanadka shirka goorma ayaa u qorsheysan in shirkan la soo gabagabeeyo oo la dhiso maamulkan hadda wadatashigiisa uu jawro ka socdo ugu dambeyn
taariikhda 19 bisha Oktoobar baa ugu dambeysa insha allah oo qorshihii aan dejinay oo qorshihii shaqada ah
kaasina waxa uu ahaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Yaxye Cali Ibraahim oo u waramayay wariyahanaga Jamaal Axmed Cusmaan
halkaasi aad degaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqayeen la soo afjaro duqeynta aan kala go'a lahayn ee lagu hayo magaalada waqooyiga dalka Syria ku taale ee Xalab. Duqeyntaasi oo ay ku dhimanayaan kuna dhaawacmayaan dad rayida, dhismooyin iyo kaabayaashi dhaqaaluhuna ay ku burbureen. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixinta Geneva ka soo dirtay waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo koobaya.
Ban Ki-moon ayaa dhammaadka sanadkan ka degaya xilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Shirkiisii jiraayda u dambeeyey oo uu ku qabtay magaalada Geneva ayaa waxa uu ka xun yahay uu ku sheegay in 10 sano kadib muddadii uu xilka hayay ay weli jiraan waxa ugu yeedhay dab badan oo dunida ka holcaya arrinta Suuriya ayuuna sheegay inay ugu daran tahay.
We are out of words to express our outrage at the carnage, especially in Aleppo. The brutality is unrelenting.
Erayo uma hayno si aan uga hadalno xumaanta dilalka gaar ahaan magaalada Xalab. Cadaawaddu waa mid aan naxariis lahayn. Si adag baan u cambaaraynayaa ololaha ku talagalka ee shacabka lagaga soo horjeedo iyo weliba shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gargaarka isku dayaya inay iyaga badbaadiyaan ayuu yidhi. Inkastoo kooxaha dagaalamaya ay eeda qaadanayaan, haddana waxa uu sheegay in dalalka awoodda leh sida Maraykanka iyo Ruushku ay sidoo kale mas-uuliyad ka qaataan joojinta weerarada. gaar ahaan magaalada Xalab waxaa aad la isugu raacsan yahay in xoogga Suuriya oo ay taageereen ciidamada Ruushka ay sababayaan dhimasho iyo burbur dheeraada. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dadka badan 330 qof oo 3 meelood oo hal meel ay carruur yihiin lagu dilay duqeymihii toddobaadyadii dhowaa dhacayay. Intaas waxaa dheer in badi cisbitaalada magaalada Xalab si ku talagala loo burburiyey, kuwa aan la adeegsan karinna laga dhigay. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in qof walba uu xil ka saaran yahay inuu kaalmeeyo 13 milyan iyo barka qof ee dadka reer Suuriya, xasiloonida gobolkana kaalin laga geysto.
That willful and blatant disregard of international humanitarian law is creating large-scale suffering and long-term damage. This must be met with a forceful
kutalagalka iyo iskeendhatirka cad ee xeerarka caalamiga ayaa keenaya dhibta baaxadda leh iyo burburka xilliga dheer qaata. Arrintan waa in lagaga hortagaa jawaab xoog badan oo caalamka ka timaada. Waxaa aad ii dhibaya in 6 sano kadib oo qaramada midoobay Suuriya ku lug lahayd ay weli rabshadihii socdaan, ayuu yidhi. Ban Ki-moon ayaa sheegay in kooxaha iska soo horjeeda ay iska daayaan aragtida aan runta ku dhisnayn ee ah inay dagaal guul ku keenayaan. Waxa uu sheegay in xal militari uuna meesha uulin, xalka siyaasadeedna uu yahay ka xaaladda soo afjaraya.
warbixintii wariyaha v o eda Lisa Shlein ay Geneva ka soo dirtay waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington. Nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halisa kadib markii ay badatay jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay-adda. Waxaa arrintan ku eegaya qaybtii labaad ee barnaamij taxana ah ee ku saabsan nabaadguurka, wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
kusoo dhowaada dhegeystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aanu uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilliga laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la eg tahay jaristeeda. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, islamarkaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin wadamada carabta. waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay Professor Cabdicaziiz Sheekh Cabdi, oo aqoon u leh cilmiga deegaanka, waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
horta guud ahaan Soomaaliya weliba wixii ka dambeeyey xukuumaddii oo hore, wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxaa kusoo badatay xirfadan ama shaqadan leeyahay dhirjarida. Dhirjarida Soomaaliya waa loo wada dhamaa gobolada Soomaaliya dhan way u wada dhan yihiin, laakiin haddana waa lagu kala darnaa. markaa ka sheekeynan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadaa ugu daran meelaha dhirta ku saamoway ama dhirjaritaanka ku saamoway ama biyada aad ay ugu saamooday, weliba gaar ahaan markaa ka sheekeynan gobolada Baay iyo Bakool iyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka. micnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xaddhaafa oo xataa isku dheelitirneyn. marka micnaheedu dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhuumaaha. waxaa marka keenay koonfur galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamooyada dhirjarida. nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaaya, nidaam dhexo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin. gobolladaas waqooyi galbeed iyo waqooyi bari iyo way ka jiraan dhirjarida, laakiin hadda xilliyada dambe waxaa imaa nidaamyada hadda ay samaysteen waxay keeneen in markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan.
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxaddeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan khubarada la socota cadada geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geedmiroodka ah, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Axmed Kulane oo sheegay inuu in muddo ah u kuurgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo.
baaxadda haddii aan ka jawaabo su-aashaas, waxaan odhan karaa 40% waa la jaray dhirta. dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la odhan karo. waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka Soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana Soomaaliya aad ugu badnaa, oo maanta galoolkii wax yare ay ka dambeeyaan ama quraci wax yare ka dambeeyaan. waxaa la jaray geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii Soomaalidu waaga horeeto miraha mataqaana waxay ka mid ahaayeen quud dadka ay helaan oo mataqaan xoolahooda iyaguba ay manaafacsadaan hatta geedi geed miroodkii muhiimka ah oo la iska dhacli jiray sanado badan la sugo oo mataqaan cambaha la yiraahdo oo kamid yahay waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guriyaha loo isticmaalo ka dhigtay wuxuuna ahaa geed la xala oo la iska dhaxlo geedka jicibta kamida oo geed muhiim ah oo Soomaaliya mataqaan u gaaraba loo kara geedo badan oo mataqaan murcudku kamid yahay ba kamida oo la soo koobi karin
dhinaca kale Xasan Maxamed oo kamida dhalinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jiraan iyo qaabka loo jaro
shirkada loo jaraa dhahasha waa gooy rag dhalinyara oo meelahan laga xamar laga waday oo meesha la geeyay waa gooyayaan geedahay gooyayaan ka bacdi garoon ay u sameeyayaan gaari dameer iyo waxbay ku soo xamaalayaan way isugu keenayaan markaas ka bacdi ay shidaayaan markay madoobeyo markay shidaan ay qacashaan gudkaas ugu timo ay wax yeelayaan ay qaboojiyaan markay qaboojiyaan waa furayaan markaas ka bacdi baabuuray ku soo raayaan markaas magaalada la keenaa sasa looga shaqeeyaa
kooxdiiba ma hal geed ay isla gooynaayaan masan nimba geed
nambagiro goosa shaqo isku male kooxda meela la isla wada digaa oo laga wada cuntay laakiin subaxdii marka la shaqatiyay noolba masartii soo qaadaha asana soo jaraa wixis markuu soo jarto asa isla imaahaya barbaarka dadka shaqalaha meesha jooga uu isugu keenaya iyo ka la gubaya asa qacsaha markuu qacsaday u qabowdo markaas dadana waa loo raraa wuxuu san qaba karin walaal qabaha wuxuu asagu qabsan karo geeda goynta ahna asa qabsaha
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waxa geeb
waxa waye kudha iyo badhaadha malayda iyo adey uun xinti raskambon iyo kudhaa waxay u dhaxeen dhulkaas laga jaraa sida badan
wax lacag oo dhaqaale fiican ma la siiyaa raga soo jara marka raashinka iyo laga tago lacag intee la siiyaa
kulli marba si waa dhuxushu sidee suuqa ka taaday dhuxushu qaaltaana lacag fiican la siiyaa adey dhuxushu aysan yan yan saas loo jecelayna lacag badan qof ma siiso
waa taa dhirta la jara marka ma dhir qalalana ma dhir qoyana ma sa dhir kasta la jara
dhir qoyana la jara iyo tii qalalana ku anfacaysa wixii uun dhuxul naqa kara la gooyaa la jara
marka laga soo tago goysmada faraha badan ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga ayaa wax dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir professor Axmed Hiraale Xasan
Maxamed siyaada xusuusta annagu kulliyeen waan xusuusanaa iska daa jiimanka oo maartay gubiyada iska dhaafay magaalada magaalooyinka dhexdooda uu amar ku bixiyay sharci ku bixiyay in lagu talaalo maartay geedahan la yiraahdo geed hindiga oo geed hoosaadka la yiraahdo oo laga faa'iideysto hadda ay kala sadooda dhibaatadu waa soo gaartay wixii ku soo gaartay waxaa lagu shidaa nooriyo iyo adduun iyo waxaas lagu hayaa dhagaxda lagu jabiyaa dariiqda qaarkood waa weyn haddaad martid waxa jiridad kaysha inta kalena kam qantaa wala jaray xaafadaha galaayaan kuwa soo xal ka shaqeeyo xaafada guriga hortiisa uu ku yaal laba geed ama saddex geed wala leeshiina waxa leeyahayna ka jarna intaas ma ku seena waxa imaan doonta bari adiga marka magaalada u dhaxso ama aad ayaynaysa masuuliyada aad meel madax ku qabsato aad weynaysid oo hoos aad hoos daraad jiicna maartu waxa aya imaan doonta hadan hadda ay dalbato magaalada meel kooban wala kontrooli kara wala gaari kara
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna qaybtii labaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaadguurka waxaana qaybta saddexaad maalinta berita ah hadii eebba idma ku dhageysan doontaan saamaynta jarista dhirta iyo nabaadguurka ay u keento bii'ada inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacaddeena galabnimo ee VOA Washington oo si toosa idinkaga imanaysa studioga 12-aad ee magaalada Washington ee daarta VOA-da. Waxaad maqli doontaan qaybaha inoo soo socda doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban, qaar ka mid ah ergada shirka maamul sabeynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyay dood kala haad dastuurka gobolkaasi uu yeelan doono iyadoo la sheegay in magaalada Jowhar ay noqonayso caasimadda maamulkaasi ergada madashaasi joogtayna ay tiradoodu ka badnayd ilaa 200 oo qof ee cod gacantaaga u qaadeen in Jowhar ay noqoto magaalada xarunta ah ee maamulkaasi yeelan doono waa maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe qodobka 4 cutubkiisa koobaad ee qaybta qabiy qoraalka dastuurkaasi loo qaybiyay ergada ayaa waxa ku qoran magaalada madaxda iyo xarunta uu yeelan doono gobolkaasi ama maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe
madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta si adag u cadeeyay in loo baahan yahay talaabo adag oo laga qaado xaalka magaalada Eloba oo weerar lala beegsanayo xaafadaha ay degan yihiin mucaaradka Siriya ee saameynta ku yeeshay dadka rayidka ah Sayid Raid ayaa golaha ammaanka uga baaqay inay sameeyaan sharci ka hor istaagaya xubnaha golaha inay isticmaalaan codka fiitoga xilliyada ay jiraan khatarta la xiriirta xuquuqda aadanaha sharci xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka ayaa leh codka fiitoga ee hor istaagi kara go'aan kasta shantan dal ayaa waxaa ka mid ah wadaagta dowladda Siriya ee Ruushka Ruushka ayaa isaga oo kaashanaya jayna horey u hor istaagay dhowr tallaabo oo dowladda Bashar al-Assad doonayay in laga qaado tan iyo bilowgii dagaalkan ee 2011-kii dhanka kale Mareykanka ayaa iyaguna ka mid ah wadamada codka fiitada ah isla markaasna taageera mucaaradka hubaysan ee dalkaas Siriya taas ayaana keentay inay labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada xaajoodaan wixii xabad joojina
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada amniga ee dalkaasi ay wali dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka Taliban oo salaasadan maanta ay ku dagaalamayeen magaalada Kunduz ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Saraakiishu waxay sheegeen in rag hubaysan oo Taliban ka tirsan oo ku dhuumaaleysanaya guryaha ay leeyihiin dadka shacabku ay caqabad ku noqotay in la xasiliyo amniga magaaladaasi. Dadka deegaankuna waxay sheegeen in goor dambe oo Khamiistii Isniintii shalay ay kooxahaasi Taliban iyo ciidamada dawladdu si xoog ah ugu dagaalameen bartamaha magaaladaasi Kunduz. Afayeen oo hadlay Taliban waxa uu sheegay in kooxdaas ay calankeeda ka taagtay bartamaha magaaladaasi gaar ahaan fagaaraha ay dadku ku kulmaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatana aan ku soo dhowaano barnaamijkii dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maanta dhawaan ayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 130% ee dumarka laga siiyay baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan Islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna afayeenka hay'adda iyo Xaliima Jaamac oo ka tirsan gudiga qoraalka dastuurka isla markaana ka mid ah hay'ad difaacda xuquuqda haweenka waan salaamay dhamaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaray Sheikh Nuur Baaruud waxaad soo saarteen ama hay'addu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 130% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal sheeye ay taageerayaan ama ay wataan sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasada dalka
bismillaah alxamdulillaah salaamu lillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi waxa weeye hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo dad badan oo xiyaara ama salaadiin iyo duubab iyo aqoonyahan oo shirka ka wada qayb galay laakiin hay'addu shirka ay qabatay iyo culimo kale oo badanba waxa weeye shirkaasi wuxuu ka hadlayay doorashada guud ahaan si habsami ah inay u dhacdo oo laga fogeeyo laaluushka iyo eexda iyo qof aan ku habboonayn in ummadda hoggaan u noqdo oo xataa baarlamaanka iyo meel walba 10 qodob iyo bayaanku ka koobnaa 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud 4 qodobna si gaar ah waxay uga hadlayeen dumarka Soomaaliyeed arrinta ku saabsan qoondada ama kootada dumarka la yiri 130% hala siiyo ugu yaraan in looga badiyana way fiican tahay la yiri wax badan la yiri arrinta annagu culimo Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan u aragnay arrin faragelina arin aan habboonayn in qasab la iskaga dhigo. Yani hadda dad badan arintii waxay u fasireen dumarka baarlamaanka umada oo gelin sidaasaa loo dhigay. Annagu qaabkaan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbayo oo kala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yidhaahdo boqolkiiba soddon qasab waa in lagu siiyo oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo oo la yidhaha ku qaylyo oo ku mudaaharaada oo nasiyanaha. Annagu waxa aan ka hadalay aan diidnay waa waxaan ogol lahay dumarku sida rag oo kale kala Soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan.
Waa mahadsan tahay haye Xaliima Jaamac.
Falashii hadda waa salaaman tahay siyada waxaan uga mahad celinayaa mar walba arrimaha jira si ay ula socdaan. Sheekhaygana waxaan uga mahad celinayaa aad iyo aad uu mahadsan yahay. Aniga sidii la iigu sheegay waxay idina haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada, laakiin mar kasta oo arka arrimaha markuu ka hadlayo si fiican buu uga hadlaa. Tanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barasaska la marayo, habka loo marayo doorashooyinka. Sheekh horta aad baan xagga ugaga mahad celinayaa. Mar hadduu xaggaas kale kasoo leexday taasna waa ka jawaabayaa. Sheekh waxaan leeyahay arrintaasi waxa sida ay ku timida cid nagu qasabtay ma jirto, cid noo soo sheegtay ma jirto, laakiin marka anaga dacwo badan muujinay example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah. Intii waddankan lasoo sameynayo 4.5-ka waxa la dhahayo intii uu socday seerkeenna waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh. Markastoo aan soo doontana waxay dhahayeen in gabar baaqay marada naga dhacayta haddaan ku goyno wax diinana maahina waa dhaqan. Marka dhaqankaas markii uu nagdigay dad badan aan kusoo dhex jirnay uu dhibkaas noo keenay ayaa waxaan dhahnay marka oo qofka aanu qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho koorto si loo soo gaarsiiyo. Qodob waxay ku jirtaa xuquuqal aadamka ku jira oo qodobka saddexaada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa, qofka kale waa lala soo simi karaa. Waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination, dhacan kala soocid xaq ah. Kala soocidu waa xaaraan moogtahay mid xaqa. Marka saas awgeed ayaan anagu ugu dacwoonay oo qodobkaas xataa culimadoo dhan aan kala shirnay. Midda kale waxaan ku raacsanahay in la simayaa haddii berikooda doorasho la aado in wiilkii iyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan. Laakiin marka odey la dhaho soo qor, odaygu ku leeyahay ani marada iga dhacsay gabar haddaan qoro. Marka dhibtaasaa keenay.
Waa mahadsan tahay Sheekh Nuur Baarud. Intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeye wato, soo ma ahan in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aad dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya?
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay. Iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday, waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan. Anigu hadda xamar baan kala hadlayaa nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walbana aabaan wax waddanka ka jira waan ogahay. Waxa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oga ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka intaa laga dhigo ayaan laga yareynin. Wafdi baa imaan reer galbeeda, xataa wasiir baa imaan reer galbeeda, xalan uu shir ku qaban meelahaas wuxuu leeyahay dumarkii baa u tegay. Waa in maaragtay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo. Horta dumarka in la habaabo maaha, Falastiin ay haddii waddadii laga habaabo waa mashaakil. Dumarka nagu hadday ee tirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay, waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan. Soomaali sideedaba waxaa hogaan weligeed u ahaan jiray culummada iyo dhaqanka, inay culummadii u yimaadaan, inay dhaqankii u yimaadaan, siyaasiyiintii inay u yimaadaan, inay yidhaahdaan annaga waxbaa naga maqan. Dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriyo adduunyada, dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan. Korka xataa waddamada muslimka la fiiriyo, wax laguma sameeyo wax dhibaato ah. Aqoo tacliintii way usaga furan tahay, shaqadii way u furan tahay, wax midab kala sooca dhankaa kama jiro. Arrintan siyaasadda haddii masalan salaadiinta la sheegay ayna u bislaanin, de in la qasbo maaha, waqtigay u bislaanayeen waa in la gaaro, waa in lagu sima waqtigaas. Midda kale oo Falastiin ay la rabo dumarku inay si fiican u ogaadaan waxa weeye rag iyo dumarku siyaasada isku mid kuma aha. Oo raggii baan la tartamaynaa oo boqolkiiba intaasay leeyihiin, boqolkiiba intaa hana la siiyo. Falastiin ay arrintu sidaa ma aha. Waxa weeye raggo siyaasada ayagaa la rabaa inay u bataan, ayagaa la rabaa inay wadaan. Siyaasadu waa wax dhib badan, waa wax habeenna loo soo jeedi, waa wax la isku layn, waa wax dimdaaqyo badan. dumarku waxa ma gali karaan. Dumarku hawshu Ilaahay ugu talagalay waxa weeye inay hoggaanti bari ayagu dhalaan waa warshad bin aadmiga soo saari. Ninku markuu halganka nolosha soo galo oo soo shaqeeyo doorasho galo baarlamaanka soo doodo wixii la talin lahaa ee dejin lahaa ee guriga markuu yimaado hagaajin lahaa waa dumarka. Caruurta wixii korin lahaa waa dumarka. Haddii dumarka inay baarlamaan ay wada tagaan waxaa weeye reerkii iyo ninkii yaa wax tari.
Waa mahadsantaa Sheikh, waa ku soo
noqon. Hadda anaga naagaha reer Yurub iyo naaga gabdhaha Soomaalida isku mid ma aha marka.
Waa ku soo
nooga qiyaas qaato un gabdhaha reer Yurub ee ordaya caruurna dhalayni ma aha mar taas kuma jirto.
Haye Xaliimo,
waxaan sheegay arrinta oo xagga ah ee haweenka xuquuqda anaga muslimku masiyaadu maba haystaan gaaladu ma garta. Gaaladana annaka waxba nooma soo sheegaan xaq aan weynay oo aan culimadeennana kala hadalnay. Ilaahayna ogyahay ummadiisna ogtahay, odayaasheennana kala hadlay oo naloo diidale waa waxaanu qaylinaa. Maanu ka bilaabay anagu gaalka iimaha yaba ani waan ogahay meesha iga taallo. Culimadiina waa la hadalnay meel kasta aan ugu tagnay, boqol shir baan u qabanay. Dhaqankeennana maalin kastaan baryaan dhahnaa adigu soo labadeennaba meema tiigiwaas muqafkoona agu taal. Marka wadaadkana sidoo kale soo culimo meema tihid dadkan wareersan ula hadla oo waaniya. Tan kale waxaan sheegayaa sida uu leeyahay raggii uma sinna siyaasadda naagahuba uma wada sinna. Raggana qaar unba kasoo galay hogodhagma soo galo, naagahana qaar unba soo gala gaari ama aqoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay ee naagoo dhani ma timaado siyaasadda. Nimankuna waa saas oo kalaan leeyahay inay sinnaadaan oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhihin. Haweenkeena intii garaa usoo tartami karto soo gaari karto, raggana sidoo kale ninkii soo gaari karo unbaa siyaasadda yimaada.
Lakinshidaadnawaatahay
qarankaaga iyo dalkaaga nasiib baa ka tahay haddaad ninkaayo haddaad naagtaydana dishaado.
Laakiin Sheikh Nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabnaa waxay ahayd inay gurihii joogaan, raggu siyaasadda markuu ku soo daalo ilmihii noo dhalaan noo koriyaan. Dumarka Soomaaliyeed sida dumarka reer Yurub uma dhaqmi karaan.
Dhaqanka iyo diinta waa kala gooni. Diinteenna waxay leedahay nebi Maxamed hadda xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiyallahu canhu Khadiijo qofkan casarka ay ahay hawsha way isla wadi jireen. Guriga iyo ta kale labadaba in laysla wadaa loo baahan yahay. Midda kale raggeena Soomaaliyeed hadda waxaa u bateen rag aan mas-uuliyadii gurigaba qaadi karinba.
Haye Sheikh Nuur,
oo labadiiba ay haweenku isku hayaan.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa Sheikh Nuur inaan aan siiyo gabagabadii. Sheikh Nuur, dumarka bulshada qayb ka yihiin, sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin, shaqooyinka banaankana ugu wanaagsanaan karaan, in dumarka ay siyaasadda ka qayb galaan maxaa isla leedahay xal way u noqon kartaa?
Falastiin marka la fiiriyo duruuftan la marayo ama casr caalamku hadda meesha uu marayo marka la eego, iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliin iyo jaamacada ka baxay ama kashaadooyinka ka waaweyn haysta, waxaasoo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo, taas waan ogolahay. Laakiin waxaasoo dhan Falastiin ay waxaa ka weyn dad muslim aanahay, yacni wax walba ma samayn karna. Diintaana xiraysa Ilaahay baa maslaxadeena inaga yaqaana, maslaxada dumarkana isagaa yaqaana, maslaxada dadkana iyo dalkana isagaa yaqaana. Soo gelistii siyaasada gaar ahaan baarlamaankaan leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogolahay. Culimada Soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogolahay. Laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dahar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska Soomaaliyeed ku wajahan ha laga saaro. Taa marka laga saaro waxaan ogolahay annaga iyo dumarkanaga iyo duqaydanada dhaqanka inaan is aragno, arrintaas dib loo habeeyo, in wax la iskaga ogaado, taas diyaar ayaan unahay.
Aada u mahadsantahay.
Laakiin arrinta waxaan leenahay dhulka ha la dhigo.
Waa mahadsantahay. Haye Xaliimo, maxaa xal ku aragta adiga?
Aniga waa ku raacsanahay inka uu sheekhu sheegay, laakiin arrintu leeyahay dhulka ha la dhigo, xagga ha la geeyo. Annaga haddaan heshiino oolan isqabsanba oo wixiina diin maahee dhaqankii oo xagga wadaadadana ay naga difaacaan xagga dhaqankana aanu ka heshiino, cid soo gelayso ma leh. Laakiin ma si dacwo la arka cid walba lugda la soo geli.
Aad u mahadsantihiin Sheikh Nuur Baarud iyo Xaliimo Jaamac. inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban. Waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed, isla markaana afhayeen oo ah hay'adda culimada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid ah gudiga qoraalka dastuurka, isla markaana ka mid ah ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonaa dhageystayaal nabadgelyo.
aad buu mahadsan tahay Faustiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad naga dhagaysanaysaan. Waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump uu waxda cashuuraha ee Maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. Lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 milyan. arrintaasi waa u ogolaanaysaa in muddo 18 sano ah uuna dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. Haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee Donald Trump ayaa waxaan ka waraystay Faadir Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
ninka Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu taareen sarkaadi uu soo bandhigo, laakiin wuu diidanay, wuxuu la adhadi waxbay ku socda. Nasiib xumo hadda xagga Trump ka fiirino, journalka weyn oo magaca dheer oo New York Times la dhaho ayaa baaritaan dheer ku subiyey wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa Trump wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaare uu ku yimid $916 milyan inuu khasaaray business gacdiisu inuu khasaaray. Marka sharciga Maraykanka haddii la fiiriyana si New York Times ku qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado, waxaa loo dhaxaa la siiyaa cashuur dhaaf oo la dhahaa cashuurta xareynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano. Soo haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiila kala jaro 3 sano keliya ayaa cashuurta markaa laga rabay inuu xareeyo. Haddii dib loo fiiriyo, waxaa haddana Trump ku doodayaa 2004 markay ahayd, wuxuu Trump haddana sheegay inuu khasaaray lacag ah lacagaha fara badan oo $400 million inuu khasaaray, waa haddana lagu qiyaas iyo haddana xareeyey. Haddana markay ahayd 2014 haddana wuxuu xareeyey inuu haddana khasaaray lacagta intaa le in ka badan inuu khasaaray. Haddii la fiiriyo, cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyo, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dallici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesska soo khasaaray buu xareynayay. Marka waxaad moodaa taariikh waxaa dheer uu ka qoray New York Times uu ka qoray inay daruur shucaac ku furtay ganacsigiisii iyo maxajada campaignkiisii, laakiin waxa uu egtay haddana markii la fiiriyo sharciga Maraykanka inuu ka dabaalan doono.
Waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn baa u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray Trump, aad bayna u aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu Trump intay goorgoor tahay inuu caddeeyo campaignkiisa inay caddeeyaan cashuurta ee releasegareeyaan. Laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final of rakabo qodmaasina wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay ee dulid garaysay ilaa aad soo bandhigtid anama soo bandhigay waxay ga buuri. Maxamed oo mindi ku taagtay maalinka debate-ka dhex martay Clinton iyo Trump inay weli taagan tahay.
Waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump.
Dadka aan laba kula qaadno, dadka Maraykanka qaybta aqoonta leh haddana ku darasatay indheergaradka oo mustaqbalka sawaalin karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa, waxyaalo badan baa isugisan, cashuurtiisina wuu diiday, even though IRS kali wuu caddayn karaa, wuu bandhigi karaa, haddana wuu diiday. Sidaa darteed waxay leeyihiin ninkani waddanka waddo wanaagsan ma saaray hadduu qabto, waxaa gelinayaan xagga Clinton. Laakiin dhanka kale daa fiirino, dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda ninku wuxuu dhaco un qiyaasa, waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordid ku socon suu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisii khasaaraas ku yimid, sharciga Maraykankana uu ogol yahay ولا شقيه وصي وذكرى تاسع مركب حياة عدين إسا دتك ودتك مستقبلك الصدارية وحوار كان كلينتون أو يا قفقة مناسب كوكوها مثل هذا ضل كان وخبطه لكن دتك أمسك الحوار كان ومركب واحد عون قياسة إنه ترامب يعني إنك هوس القوان كرا اللي كنت حقوله هين
وي سؤال شيء ده قدام بيسا وراقهن عشورة ترامب هذا الصوب بندقي وحما كبدلين رأي جديد وينها لبذا مرشح
وكبدلين وحمد الله ده صدق مرة الشيء بقولك واللحن اللي رأي لين وانا الصوب بندقه لكن somehow قف ما لو عظيمي لكن ما ذوب عليه ما كلنت المحلقو يا حقلنا يا إني قف دمرت هاي وحلقو يا دليلة هي إيمالذي بدنا يستماش وقلدنا وحلقو دليلة يا والو يا قرنا وجيو عصب الله بهاي هاي وحلقو دليلة يا مقرني استيل أيضا موقتها إن كانوا عشورتي في خلدال دانقلي استيل أيضا موقت عشورتي إلا شيء هي اللي باتن سنة إنه دورة فضل الكهدي حي إنه صباح عشور والله باتن كسر لصور عرقي وصل سينين لقب الله وكل سيال بقول سكاشن يسنتي إلا ما أنت الله يكون يلحق الأمر إنه حال الشيل له عشور ببحن بني كالقوله فيك استفهاته تكو حيلي وهي عصب عالم كاتشان بعد مدى بولس كويس كل قيهين قبل الله قاركود ما سيها سرية قبل الله إياها سرية لكن انت بدون مكلف فيري عبدين تقود أدبوينها ويس كل قيها أفرتن يشن واسقة أفرتن يلحن وايضا مركا أي نصيرنا سيئو دعيتون لكن وحال مدون ولين سواء عادي هاي لغانا بقى هيا سوى ركي ربما كان كهايا جيف بوش يا ركي خطرتها ودنع أقول لك دي ثم هلا ذكرين سوى دنع أقول لك دي لغان بقى هيا سأسأل أمو بدن دورا
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynta maanta ku soo qaadanay wargeyska The New York Times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee Donald Trump arintaas oo dood kulul ka dhaxdhalisay labada ololeed doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdisalaam Leere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka In ka badan 200 oo ciidamada booliska ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee jubada hoose waxaana ciidamadan ay ka mid yihiin ciidamada lagu talagalay inay sugaan amaanka goobaha ay ka dhacayso doorashada xildhibaannimada cusub ee lagu wado inay bilaabato magaalada Kismaayo Marlow wariyeena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan arinta ku saabsan inoo soo diray
munaasabada tababarka loogu soo xidhayay in ka badan 200 oo ciidamada booliska isla markaana ka mid noqon doona ciidamada booliska ee maamulka Jubaland oo ka dhacday dugsiga tababarka booliska ee Kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo madax ka socotay booliska Amisom tababarkan oo ay fuliyeen saraakiisha ciidamada booliska ee Amisom ayaa waxaa dhanka dhaqaalaha ka taageertay laanta horumarinta arrimaha caalamiga ee dawladda UK ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyay ayaa lagu wadaa inay ka mid noqon doonaan ciidamada loogu talagalay inay sugaan amaanka goobaha ay ka dhici doonto doorashada baarlamaanka ee magaalada Kismaayo muddadii 3 bilood ee tababarka socday ayaa waxaa ciidamadan la baray arrimo ay ka mid yihiin anshaxa ciidamada booliska Soomaaliyeed sida looga hortago rabshadaha iyo sidoo kale xaqiijinta amaanka goobaha dadweynaha ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa iyo sidii loo aasaasay dugsiga tababarka ciidamada booliska ee magaalada Kismaayo
waxaan isleeyahay maanta anigu farxad gaar ah waxaan ku dareemayaa dugsigan isagoo bacaad ah baan ever ka bilaabay bal dowladnimo inay bala leedahay halkan markaan keenana waa laga bedelay haddana waan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay warshadan kala go'ayn warshad aan kala go'ayn oo maalin walba 200 ka soo boodayso Soomaaliya waa waxay ku faani karto Jubaland waa waxay ku faani karto taliyaha booliska waxaan leenahay halkan warshad ba kaaga socota hadaad gali lahayd international community iyo hadaad adigu jeebkaaga xuq u lahayd ba ogow xeradan oo ayaa ku kala haysa waxaan odsan lahayn in loo dhaqso lahaado oo loo dhiftan lahaado meel kasta mar inta haddaanu joogno waa kaaga mahadcelinaynaa Jubaland qaybteeda waa qaadanaysaa fiiri maalinta aanu bilaabaynay muddo dheer baan nala lahaa waa la leeda qabanayaa soo gala airport-ka gudihiisa ma suurtoobayso madaxweynuhu wuxuu yiri maalintii dambe cirku baa dullaamay waxa ugu horreeya annagaa bixinayna ee bilaaba waan bilownay iska wuxuu qabso iyo lacagtii baanu ku bilownay maanta oo taa kooraskan kooraskii ka horreeyey ballantu waxay ahayd mudane taliye waana la kala noqdaan umalanaya lacag hal milyan oo meelaha wareegaysay in dugsiga kan laga dhigo dugsi konkureed oo barmareeda ma naqaan meel ay aaday lacagta waxaan codsan lahayn in naloo soo cusho dugsiga aanu sidaa kuma sii jiri karo roob baa imaanaya abaar baa imaanaysa de hadda dowladdii doorashay ku mashquulsan tahay oo hadda tabarna looma haya laakiin adaa tabar noo hayaa adugu waa dooran tahay waxaan kaa codsan lahaa ciidankan booliiska meeshaanu hadda ku jiro waxaan codsan lahayn in laga bedelo laga caawino
taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed maxamed xasan xamuud oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa ciidamadii tababarka loo soo gabagabeeyey u jeediyey hadal ku aadan waajibaadkooda shaqo
ay noo suurta gasho in aan soo xirno tababarkii labaad oo ay fuliyeen tababarkiisa amisom iyo somali federal police oo ay deeqbixiyaasha u k david iyo unops oo iyadana lahayd fulinta aan ugu mahad celinayno runtii waxaan idinku soo dhoweynaa haddii aad tihiin dadka trayninka maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen buliiskii soomaaliyeed gaar ahaan buliiska ee goboleedka jubbaland waxaan idinleenaa ku soo dhowaada waxa lagaa rabana waxay tahay inaad ogaatid buliis waa siis waa tababar buliis wuxuu u adeegaa bulshada markaad bulshada u adeegaysid waxaa lagaa rabaa dhaqan ahaan muuqaal ahaan aqoon ahaan qof ku filnaan kara inuu u adeego bulshadan oo ka cilmi badan ka xoolo badan ka caqli badan ka dhib badan marka haddii ilaahay idmo maanta waa maalintii tababarka idin xirmay daraad bay ahayd markaan halkan tababarkan idinku furnay wax la tiriyey way fududahay maanta saantiina isaad isula qaadiseen way habboon tahay laakiin waxaan dardaarankeena uu yahay tababarka waa joogto hadda waad gelaysaan shaqaa bilaabaysaan waxaadna kollay shaqooyinka ugu horey aad bilaabaysaan uu noqon doontaa inaad ka qayb qaadataan doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka jubbaland ka dhacaya ayaad maarata ka qayb qaadan doontaan waxaa mar kasta maskaxda aad ku haysaan wastaciinuu bisabri wasalaati waay haddii adiga aadan ilaahay ku xirneen ummaddan wax badan uma qaban kartid marka si aad ummaddan wax badan ugu qabato ummadda waa dhibban tahay dhib badanaa la soo maray qofkii ka bixin lahaa adiga waay koofiidan buluugan waay goodirkan waay qofka ka bixin lahaa dhibka jira maanta
ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka jubbaland ka taageeray tababarka ciidamadan booliska
tababar baa idii dhammaaday ciidanka baliiska dowlad goboleedka jubbaland ayaad ku soo biirteen ku soo tababarateen waxaa laidinka rabaa inaad ku soo kordhisaan waxyaaba aad iyo aad u fara badan oo nabadda taageeraayo nabadda u hilinaayo cadaaladda u hilinaayo bulshada u hilinaayo horumarka u hilinaayo dhinaca walba inaad soo kordhisaan baa laidinka rabaa baliiska waa saaxiibka bulshada sharcigana u hilisaan ilaalintiisa iyo fulintiisaba annagu waxaan ballanqaadaynaa odinka ballanqaadayna waxay karaankayga inaad ila qabanno laga bilaabo maanta tababarkiina wixii aad soo barateen inaad bulshada la dhex gashaan wanaag uga shaqaysaan cadowyada badan ee bulshada dhexdeeda ku jira inaad kala dagaalantaan
ciidamadan ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka magaalada kismaayo oo la filayo in dhowaan ay ka bilaabato codbixinta doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda cusub ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aad buu mahadsanyahay khadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington jaamacow qadarka kooban aynoo harsan maxaynu ku sugnaa
sahray waxaanu jallaacaynaa dhantii fanka bal haatanna hees dabacsan aanu kaydka uga baarna dhagaystayaasha
tahay wali.
Heestaasi fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku luuqaynaysaa ayaanu idin kaga tegaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa Sahre Ciidle iyo Jaamac Buulo idin kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Say it's not time to the hit the bank.